έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η Σοφία Ισακαλή είναι στον ήχο, η Λέλα Ικεσίδου είναι στο μικρόφωνο. Το 2313 338 420 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε και δεν σας λέω τίποτα καινούριο, στην πόλη της Θεσσαλονίκης ίσως να ζουν οι πολίτες με την μεγαλύτερη ταλαιπωρία που μπορεί να υποστεί άνθρωπος σε επίπεδο δημοσίων μετακινήσεων και συγκοινωνιών. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε μία επιλογή, την επιλογή του ΟΑΣΤ, η άλλη του μετρό φαίνεται να απομακρύνεται. Έχουμε και ένα καραβάκι, το οποίο, όπως μου έλεγε ο Τάσος ο Παντολέων, κάνεις την προσευχή σου και μπαίνεις μέσα για να σε πάει από το Λευκό Πύργο στις ανατολικές παραλιακές συνοικίες. Και εδώ τελειώσαμε με τις δυνατότητες που έχουμε να μετακινηθούμε σε αυτήν την πόλη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου, καθηγητής Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Οικονομίας. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, είμαι μια χαρά και καλημέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, αυτό που θέλουμε να μας πείτε δεν είναι να κάνουμε διάγνωση της κατάστασης, την γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, έχει περάσει στο πετσί μας, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να ζεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, διότι έχεις το εξής ένα μέσο μετακίνησης δημόσιας, έχεις τον ΟΑΣΤ, τελειώσα,
ναι.
Αυτό είναι. Λοιπόν, τόσες πολλές επιλογές έχουμε. Θέλω να μας πείτε εάν ως πανεπιστημιακός δάσκαλος γνωρίζετε, και μάλιστα με αυτό το αντικείμενο, αν υπάρχει σχέδιο ή αν έχει εκπονήσει κάποιο σχέδιο το δικό σας το εργαστήριο σε σχέση με την επίλυση των μετακινήσεων σε αυτήν την πολύπαθη πόλη.
Ναι, καταρχήν να κάνω μια συμπλήρωση σε αυτό που είπατε. Ίσως δεν το ξέρετε, την περίοδο 10-13
ναι.
Είχα φυτεύσει πρόεδρος του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, δηλαδή του φορέα που ήταν ο επίσημος φορέας του κράτους
ναι.
Για Θεσσαλονίκη. Άρα ξέρω τα πράγματα και εκ των έσω.
Βέβαια, πολύ ωραία.
Την εποχή εκείνη βέβαια.
Λοιπόν, καλά, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά.
Όχι, έχουν αλλάξει, έχουν χειροτερεύσει πολύ.
Α, αυτό θέλετε να πείτε, εντάξει.
Λοιπόν, κοιτάξτε. Ένα μεγάλο πρόβλημα, το Πανεπιστήμιο προφανώς και κατά καιρούς κάνει έρευνες, μελέτες και προσπαθεί να συμβάλλει βοηθώντας την πολιτεία σε πολλά θέματα συγκοινωνιακά, εδώ και πολλά χρόνια θα έλεγα, αλλά συνήθως δεν ακουγόμαστε. Και μόνο, αν θέλετε, στα λόγια σε κάτι συνέδρια, Λέμε όλοι τι καλά να συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο με τους δημόσιους φορείς.
Και να είναι ανοιχτό το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία, ναι, και να συνεργάζεται με τους
αλλά
φορείς.
Αλλά δυστυχώς, ναι, τόσο από την πλευρά του δημοσίου όσο και από την πλευρά του Πανεπιστημίου, ενώ διαχειριστικά και διοικητικά, τα τελευταία 10 χρόνια ήταν πρακτικά αδύνατον να γίνει οποιαδήποτε συνεργασία. Ναι. Ήταν τόσο γραφειοκρατικό το σύστημα που ό,τι και να προσπαθούσαμε να κάνουμε επισήμως δεν γινόταν. Τώρα πάμε στην...
Εγώ επικαλούμε την ιδιότητά σας και την κοινή λογική μαζί με την ιδιότητά, ναι, σας, του ειδικού,
ναι,
για να δούμε αν μπορεί να δοθεί λύση και πόσο γρήγορη μπορεί, ναι, να είναι αυτή η λύση.
Βεβαίως.
Γιατί με δεδομένο ότι το μετρό το πάμε πάλι, ναι, πίσω.
Αυτό λοιπόν, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι η ιστορία του μετρό που ξεκίνησε να τελειώσει η βασική γραμμή το 12, μετά το 15, μετά το 18, μετά το 20, τώρα το 23, ναι, ουσιαστικά ήταν ένα βασικό εμπόδιο στον σωστό προγραμματισμό του οδικού χάρτη των δημοσίων συγκοινωνιών για τα επόμενα χρόνια. Αλλιώς προγραμματίζεις και οργανώνεις όταν θα έχεις το μετρό το 16,
ναι,
το οποίο θα καλύψει ένα 30 με 40% της επιβατικής κίνησης των λεωφορείων όταν...
Σημαντικό ποσοστό.
Βεβαίως.
Ναι.
Και αλλιώς θα προγραμματίσεις όταν είναι για το 20 ή το 23.
Σωστά.
Εγώ λοιπόν μπορώ να σας πω ότι από το 11 με 12 ξεκινήσαμε να κάνουμε τις μελέτες. Εμείς τις κάναμε για την επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς και τα δώσαμε στην Αττικό Μετρό. Ξέραμε περίπου τι κίνηση θα είχε φύγει από τα λεωφορεία όταν άνοιγε η βασική γραμμή και επέκταση, αλλά αυτό μιλούσαμε για 16-17, άντε βαριά-βαριά 18, όχι για
23. Ναι.
Άρα λοιπόν, όταν εκείνη την εποχή έπρεπε να προγραμματίσει το Υπουργείο και ο ΑΣΤ τι στόλο θα ανανεώσει.
Λέτε ό,τι και να έλεγε κανείς είναι ανεπίκαιρο, γιατί, ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, τα πράγματα τραβάνε σε βάθος. Οπότε αλλάζουν οι συνθήκες.
Εγώ,
ναι.
Αυτό που μπορώ να σας πω, για να καταλάβετε τι θα έπρεπε να έχει γίνει, το μέγεθος του προβλήματος, είναι ότι σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, μόνο με λεωφορεία,
ναι,
όπως είναι για παράδειγμα η Μπολόνια της Ιταλίας, έπρεπε να έχουμε περί τα 1000 λεωφορεία. Και εμείς είχαμε την εποχή που τουλάχιστον εγώ ήμουνα σε εκείνη τη θέση, 620 από τα οποία λειτουργούσαν τα 550. Σήμερα μιλάμε ότι λειτουργούν με τις βλάβες και λοιπά, δεν ξέρω, 250, 300, 350, δηλαδή περίπου το 50.
Και αυτά της κακιάς της συμφοράς.
Ναι, τα οποία όπως ξέρετε σε 2-3 χρόνια και τα μισά από αυτά θα πρέπει να αποσυρθούν λόγω ηλικίας, η οποία πάμε στα 20-22 χρόνια, ενώ σε όλα τα κράτη ευρωπαϊκά τα λεωφορεία είναι 7-8
ετών.
Maximum 10 ετών.
Άρα λέτε, κύριε καθηγητά, ότι θα, μπορούσε, λοιπόν, ότι θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα σε ένα μεγάλο βαθμό αν είχαμε ένα στόλο λεωφορείων με έναν αριθμό κοντά στα 1000,
Τα οποία όμως
δεν
χωράνε στη Θεσσαλονίκη λόγω της μορφής της πόλης. Γιατί βλέπετε, η Εγνατία στο παρελθόν και η Τσιμισκή ήταν σειρμή λεωφορείων. Δεν χωράνε τα 1000 λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη, χωρικά μιλάω.
Ναι.
Και καλώς φυσικά πήγαμε στη λύση του μετρό,
ναι,
για να αντικατασταθεί ένα μέρος του στόλου από τα λεωφορεία. Αλλά το άλλο το πρόβλημα που υπάρχει είναι τι λεωφορεία θα παραγγείλεις όταν κάνεις το μετρό. Δεν θες τα ίδια λεωφορεία, θες διαφορετικό τύπο λεωφορείων.
Πιο μικρά και πιο ευέλικτα.
Βεβαίως, ανάλογα, ναι, με το που θα κινούνται, με την αναδιάρθρωση των δημοσίων συγκοινωνιών λόγω μετρό, η οποία δεν έχει γίνει βεβαίως ακόμη σαν μελέτη. Χθες για
μάλιστα. Και θα πρέπει να έχουμε και κάθε τους άξονες, τους μεγάλους δρόμους από τους οποίους θα περνάει από τον άξονα του μετρό, έτσι δεν είναι?
Να τροφοδοτούν το μετρό,
ναι,
και να είναι λεωφορειακές γραμμές μικρού μήκους και μικρού χρόνου και όχι μεγάλο όπως είναι σήμερα, ώστε η πλειοψηφία να πηγαίνει με το μετρό.
Άρα ανεπίκαιρο αυτό. Πάμε παρακάτω.
Τώρα, η κυβέρνηση και η προηγούμενη και η καινούργια,
ναι,
η καινούργια μάλιστα έκανε βελτιωμένη, ας πούμε, πήρε βελτιωμένη απόφαση, είπε ότι θα αγοράσει 1000 λεωφορεία, τα 350 για τη Θεσσαλονίκη και τα 650 για την Αθήνα, εκ των οποίων πολλά, ίσως τα μισά, θα είναι ηλεκτρικά. Και τα υπόλοιπα θα είναι καινούργια τεχνολογίας diesel.
Ναι, το ακούσαμε.
Ναι, το, ναι, οποίο είναι είναι η πρώτη ανάγκη. Εάν δεν έρθουν καινούργια λεωφορεία, σε λίγο δεν θα έχουμε δημόσια συγκοινωνία.
Γιατί το λέτε αυτό?
Διότι σας
υπάρχει μία ημερομηνία καταληκτική για κάτι. Μου τα λέγατε χθες στο τηλέφωνο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ανεξάρτητο από τις καταληκτικές ημερομηνίες και τις νομικές δεσμεύσεις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό επίπεδο. Χωρίς λεωφορεία δεν μπορούμε να έχουμε δημόσια κοινωνία. Τώρα, η ημερομηνία που υπάρχει είναι που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1370 του 7, ο οποίος ισχύει από το 9 και έδινε μια δεκαετή μεταβατική περίοδο μέχρι Δεκέμβριο του 19, 2 Δεκεμβρίου του 19 συγκεκριμένα.
Ως ανούπο δηλαδή.
Ναι, για να προσαρμοστεί, να προσαρμοστούν τα κράτη-μέλη στο νέο νομοθετικό καθεστώς που ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Δηλαδή εμείς τι θα έπρεπε να κάνουμε?
Εμείς λοιπόν θα έπρεπε, εφόσον είχαμε ιδιωτικό φορέα, ιδιωτικό μονοπόλιο με
απευθείας
ανάθεση,
ναι,
από το κράτος, mm-hmm, να ετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα που θα έλεγε το εξής, ότι ή θα κάνεις διαγωνισμό για να μην έχεις μονοπόλιο και επειδή είναι επιδοτούμενη η δημόσια συγκοινωνία, αυτός που θα κερδίσει το διαγωνισμό να πει τι επιχορήγηση θέλει και όχι να καθορίζεται όπως τον έσοδα μείον έξοδα πλήρωσε κράτος, mm-hmm, έτσι έξοδα μείον έσοδα, δηλαδή, yeah, ένας καθαρά κρατικοδίαιτος οργανισμός, αλλά με προσφορά και με ανταγωνισμό να πει ότι εγώ θα βγάζω τόσα, θέλω συμπλήρωμα από το κράτος τόσα και υπογράφει μια σύμβαση η οποία δεσμεύει. Αν λοιπόν πέσει έξω αυτός ο άνθρωπος, αυτή η εταιρεία, χάνει τη σύμβαση και έρχεται κάποιος άλλος. Αυτό οδηγεί μαθηματικά, το ξέρουμε από 25 ετών εμπειρία σε Ευρώπη, Αμερική, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία, ότι φέρνει καλύτερη ποιότητα συγκοινωνιών και μικρότερο κόστος και για τον επιβάτη και για την πολιτεία.
Είναι ο λεγόμενος υγιής ανταγωνισμός. Αυτό
ακριβώς,
μας λέτε.
Ακριβώς. Ωραία. Από τη στιγμή που είναι επιχορηγούμενο και έχει αποκλειστικά δικαιώματα όπως είχε παλιά και ο ΑΣΤ.
Μάλιστα. Και οφείλει να λειτουργεί αφού είναι και κρατικοδίαιτος, δηλαδή επιδοτείται από το κράτος. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Παπαϊωάννου. Τώρα τι βλέπετε να συμβαίνει 31 Δεκεμβρίου?
Κοιτάξτε τώρα, με βάση την νομοθεσία την ευρωπαϊκή αλλά και την εθνική, ναι, η σύμβαση που είχε ο ΑΣΤ κανονικά έπρεπε να λήξει το 2015 ή το 2016 ανάλογα πώς μετριόταν ο χρόνος, είχε κάποιες εναλλακτικούς τρόπους. Λοιπόν, ήδη είμαστε στο 19 και πάμε για το 20. Και ο ΑΣ παραμένει βέβαια σαν κρατικός πλέον οργανισμός και υπό εκαθάριση. Mm-hmm. Επειδή ο ΑΣ είναι οργανισμός ειδικού σκοπού, δεν μπορεί να παραμείνει σαν μια νομική οντότητα η οποία μπορεί να διεκδικήσει να αναλάβει το έργο μέσα από διαγωνισμό. Ήδη είναι σε καθάριση. Έτσι, άρα, που, ναι, σημαίνει ότι...
άρα αποκλείεται από το διαγωνισμό ο ΑΣ.
Αποκλείεται,
έτσι όπως τον ξέραμε.
Από το διαγωνισμό.
Ναι.
Και το πρόβλημα είναι ότι ο φορέας που θα δημιουργεί το κρατικός, στον οποίον κατ' εξαίρεση μπορεί να ανατεθεί από το κράτος, mm-hmm, απευθείας ανάθεση για το έργο, αλλά πάντα με σύμβαση και πάντα με την προϋπόθεση ότι το κόστος θα είναι λιγότερο από το κόστος που θα υπήρχε εάν γινόταν διαγωνισμός. Προσέξτε, αυτό είναι, yeah, πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Το ελέγχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να το ελέγχει και...
διασφαλίζεται, αυτό είναι σημαντικό όντως.
Ναι, υπάρχουν τα λεγόμενα benchmarks, η συγκριτική αξιολόγηση, και σου λέει πόσο κοστίζει το χιλιόμετρό σου. Στον ΑΣ κόστιζε το 13 4 ευρώ το οχηματοχιλιόμετρο κόστος. Mm-hmm. Όταν σε άλλες πόλεις στην Ευρώπη κοστίζει, ξέρω εγώ, 3,5.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν το συγκρίνουν. Βέβαια θα μου πείτε άλλη Θεσσαλονίκη, άλλη Μπολόνια.
Αλλά δεν έχει σημασία, είναι ένα μη διαβλητό, ναι, πράγμα έτσι όπως το διατυπώνεται.
Υπάρχουν τρόποι, ναι, κανείς να πει ότι είναι κοντά ή μακριά από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Και αν θεωρηθεί ότι είναι μακριά, τότε μπαίνουν μέσα και τα σκαλίζουν όλα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή δεν έχει συσταθεί ο καινούριος δημόσιος εκτελεστικός φορέας των συγκοινωνιών, η ΑΣΥΘ, όπως λέγεται, από το νόμο που πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση το 2017, υπάρχει ένα πρόβλημα ποιος αναλάβει το έργο. Αλλά η άποψή μου είναι ότι ακόμη και αν είχε συσταθεί αυτή...
τώρα, από το 2020, δηλαδή από την, ναι, άλλη μέρα.
Ναι, αύριο αν συσταθεί.
Ναι.
Δείτε μου εσείς, είναι δυνατόν μια εταιρεία που συστάθηκε τώρα και με το προσωπικό που θα μεταφερθεί βεβαίως οδηγούς και λοιπά από τον ΟΑΣΤ στην καινούργια εταιρεία να είναι ετοιμοπόλεμη, χωρίς ουσιαστικά διοικητικά στελέχη, χωρίς μια σύγχρονη κουλτούρα δημοσίων συγκοινωνιών η οποία θα έχει χαθεί Αυτά τα πράγματα.
Και στόλο, θέλω... και στόλο θα φέρει το δικό τη.
Όχι, πια η ΕΣΥ θα είναι κρατικό. Δεν είναι. Ναι. Η ΕΣΥ θα πάρει τα λεωφορεία. Έχει, θα πάρει τα λεωφορεία του ΑΣΠ, είναι κρατικά.
Ναι.
Δεν είναι... Αλλά ποια λεωφορεία, τα 250 παλιά. Τα 350 προφανώς τα καινούρια.
Άρα σε δύο επίπεδα πρέπει να κινηθεί.
Ναι.
Δηλαδή αφενός να στελεχώσει, να δώσει δηλαδή στην εταιρεία η οποία θα προκύψει από τον διαγωνισμό ότι είναι η καταλληλότερη την διοίκηση του νέου φορέα και αφετέρου να, χρησιμοποιεί, να αγοράσει καινούριο στόλο.
Το καινούριο στόλο θα πρέπει να το κάνει ούτως ή άλλως, αλλά ο καινούριο στόλο δεν θα έρθει αύριο. Θα κάνει περίπου ένα χρόνο για να έρθει.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Οι παραγγελίες πότε εκτελούνται?
Βεβαίως θα κάνει διάστημα.
Τώρα, κύριε Παπαϊωάννου, τι βλέπετε με αυτά τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας σήμερα?
Κοιτάξτε,
να συμβαίνει από την 31η Δεκεμβρίου.
Καταρχήν να πω και το εξής.
Θα πληρώσουμε πρόστιμα δηλαδή?
Υποχρεούται ο φορέας, ο επίσημος ή το Υπουργείο ή ο ΣΕΘ ένα χρόνο πριν αποφασίσει να κάνει διαγωνισμό ή να αναθέσει με απευθείας ανάθεση σε κρατικό φορέα το συγκοινωνιακό έργο να κάνει προανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής.
Το κάναμε εμείς αυτό.
Δεν γνωρίζω. Μακάρι να το κάναμε. Αλλά για να το κάναμε θα έπρεπε να ξέρουμε πόσα λεωφορεία έχουμε, ποιο είναι το αντικείμενο, ποιο είναι το ποσό. Είναι 5 πληροφορίες υποχρεωτικά που πρέπει να ανακοινωθούν. Δεν ξέρω αν το κάναμε. Μακάρι να το κάναμε. Εάν δεν το κάναμε, έχουμε πρόβλημα.
Λοιπόν, επειδή πρέπει να κάνουμε οικονομία μεγάλη στο χρόνο μας τώρα, ναι, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε
σε
καθηγητά.
Κάθε περίπτωση, ναι. Σε κάθε περίπτωση, κάτι πρέπει να γίνει το Δεκέμβριο. Και για μένα η πρόταση που είχα προτείνει σε κάποιο άρθρο μου λίγο παλαιότερα ήταν ότι μπορεί η κυβέρνηση να καλέσει κάποιες εταιρείες με διαδικασία διαπραγμάτευσης που είναι νόμιμη, να πάρει την καλύτερη και τη φθηνότερη με κάποια κριτήρια και σε γρήγορο διάστημα
προσφορά, για να, ναι,
και... σαν management contracts,
ναι.
Συμβόλαια διαχείρισης η οποία να βοηθήσει και να, αν θέλετε, να βοηθήσει στην δημιουργία και στην ορίμανση αυτού του νέου κρατικού φορέα, ο οποίος έχει με τον νόμο συσταθεί, αλλά δεν έχει συσταθεί ακόμη στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα. Πείτε μου λίγο τώρα με μία κουβέντα. Εναλλακτικές λύσεις.
Κοιτάξτε, εναλλακτικές λύσεις.
Ας πούμε ότι αυτά δεν προχωράνε. Στόλος δεν παίρνεται. Λέμε τώρα, ναι, υπόθεση εργασίας κάνουμε.
Η μόνη εναλλακτική λύση κατ' εμέ και μέχρι να γίνουν αυτά τα οποία τρώνε κάποιο χρόνο είναι, εφόσον το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παραμείνει ο ΑΣΤ σαν εταιρεία κρατική προεκαθάριση για κάποιο ακόμη διάστημα, μισό χρόνο, ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο, και παράλληλα
μέχρι να προετοιμαστεί το άλλο καθεστώς.
Και
πέρα από
να γίνει
αυτό,
κάποια μίσθωση, κάποιο leasing οχημάτων μέχρι να έρθουν τα καινούρια,
ναι,
ή να μπουν μέσα, λέω εγώ, τα ΚΤΕΛ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να μπουν τα ΚΤΕΛ,
ναι,
και να κάνουν, να συμβάλλουν στο έργο του ΑΣ, δηλαδή θα είμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση.
Είστε κατανοητός, πείτε μου μόνο αυτό. Πέρα από τον ΟΑΣΤ, πέρα από τη διαχείριση του προβλήματος, πέρα από τις καταληκτικές ημερομηνίες τις οποίες έχουμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε τις ευρωπαϊκές, άλλη λύση υπάρχει και πέρα από το μετρό? Δηλαδή σε επίπεδο προσωπικό, ατομικό, πώς θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα?
Κοιτάξτε, σε επίπεδο προσωπικό μιλάμε για πράγματα, οι περισσότεροι όπως ξέρετε χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους οχήματα, τα ιδιωτικά οχήματα. Αυτή είναι η λύση που δεν θέλουμε, δηλαδή να φύγει ο κόσμος από το
δημόσιο. Δεν εννοώ αυτό, εννοώ αν υπάρχουν άλλες πιο φιλικές στο περιβάλλον λύσεις,
κοιτάξτε,
οι οποίες μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε αυτό,
κοιτάξτε,
το πρόβλημα.
Άμεσα όχι. Δηλαδή
άμεσα
για να πούμε ότι θα χρησιμοποιούμε το ποδήλατό μας ή θα χρησιμοποιούμε ένα car sharing σύστημα όπου θα μπαίνουν πολλά άτομα,
ναι,
εν είδη ομαδικού ταξί, ομαδικού, ξέρω εγώ, λεωφορείου, έτσι, ιδιωτικού. Αυτά θέλουν επίσης οργάνωση,
ναι,
θεσμοθέτηση, η οποία δεν είναι πλήρη στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή, θα έλεγα, εξίσου δύσκολα.
Ναι. Ας προετοιμαστούμε για παρατεταμένη ταλαιπωρία, καταλαβαίνω, μετά από αυτά που λέτε.
Θα προετοιμαστούμε για ανομβρία στις δημόσιες κοινωνίες και γενικά προωθούμε τη βιώσιμη κινητικότητα, όπως λέμε. Κάνουμε την εβδομάδα Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, αλλά την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο θέλουμε καλές δημόσιες συγκοινωνίες.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, για τη συνομιλία.
Δεν ξέρω κατά πόσον δίνω κάποιο...
Μια χαρά δώσατε και το
μάλλον
κλίμα και το στίγμα.
Μήνυμα, δίνω,
τι να κάνουμε, αν αυτή είναι η πραγματικότητα, τι να κάνουμε
θα
τώρα.
Θα σας πω κάτι ακόμη, κυρία Κεσίδου, σημαντικό. Όταν καταφέρουμε σαν λαός και σαν πόλης και σαν πολιτεία, σαν κοινωνία, να μην περιμένουμε τον εκάστοτε υπουργό, κυβέρνηση, πρωθυπουργό να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης μας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τότε θα λύσουμε το πρόβλημα. Πρέπει οι φορείς δημοσίων συγκοινωνιών και οι δημόσιοι και οι ανάδοχοι που κάνουν το έργο να μην εξαρτώνται από τον εκάστοτε υπουργό. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια, πρέπει να είναι τεχνοκράτες αυτοί.
Καλά, τώρα εδώ χρειάζονται λοβοτομές σε εκτεταμένο επίπεδο με αυτά που λέτε.
Όταν περιμένουμε τον οποιοδήποτε υπουργό να μην πω όνομα, όσο καλός και είναι, και μετά έρχεται ο άλλος και τα ανατρέπει, δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε δημόσια συγκοινωνία.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.